aktuelnosti.
i 3 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. I danas reagovanja na održanu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske i događaje koji su je obilježili. U Banja Luci danas počeli pregovori socijalnih partnera o visini najniže plate za sljedeću godinu. Predsjednik Republike Milorad Dodik danas posjeti opštinu Ribnik. Opština Čajetina i Zlatibor godišnje ugoste oko 250.000 turista koji ostvare 1.200.000 noćenja. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Dance me to the end of love.
that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
Sedamnaest časova i 10 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. I danas reagovanja na održanu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske i događaje koji su je obilježili. Za vladajuću većinu pokušaj blokade rada parlamenta je pokušaj destabilizacije institucija, a za opoziciju borba za poštovanje ustava i zakonitosti. Predsjednik Republike Milorad Dodik naglasio je da je cilj opozicije bio destabilizacija Srpske kao jedinog stabilnog nivoa BiH i da ima informaciju da će opozicija za takvo djelovanje dobiti 5 miliona maraka. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica odgovara da je Dodikova politika politika manipulacije i straha i da se opozicija bori za poštovanje ustava i zakonitosti. Prilog pripremila Zorana Marković.
Republika Srpska je jedini stabilni nivo BiH i kad bi se BiH raspala, Republika Srpska bi jedina mogla da funkcioniše, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da pojedinci iz međunarodne zajednice zbog toga i žele destabilizaciju Srpske, a da on ima informacije da će opozicija dobiti novac za takve kontinuirane pokušaje.
Ali moram reći da informacije koje sam dobio dobro što ne zajedno, a to čine koje ja dobijam i na ovaj tempitost tako. Znači, koje čine najrelevantnije obaveštajne institucije u regionu. 5 miliona maraka košta podrška ovakvoj destabilizaciji, tako pišu u toj informaciji. 5 miliona koje će dobiti opozicija do kontinuitetu, do izbora pokuša devastirati institucije vlasti. I zašto sam to rekao? Zato što je tamo napisano ono što Govedarica sinoć uradi, da ih traži da se raspusti Narodna skupština, i da se pošalje vijest kako ovdje ne funkcioniše stvari. I jedan od ciljeva koji su tamo najnavedeni jeste upravo to.
Lider SDS-a Vukota Govedarica za Radio Televiziju Republike Srpske je izjavio da ovakva izjava ne zaslužuje komentar i da se Dodik ne ponaša kao predsjednik Republike, nego kao partijski vođa.
politika manipulacija, politika prevara i politika straha. On je prošlost i nažalost sve će uraditi da ne bi njegov politički pješčani sat istekao. I šta očekivati od čovjeka koji treba da izražava nacionalno jedinstvo?
Za lidera socijalističke partije i ministra u vladi Srpske Petra Đokića jasno je da se pokušavaju destabilizovati institucije Republike Srpske. Navodi da je dugo vremena u BiH prisutan projekat da se devastiraju sve institucije i da se dokaže da BiH ne može da funkcioniše. On ističe da je zato stalna kriza u savjetu ministara u institucijama Federacije BiH, a da je godinama stabilna uvijek Republika Srpska, što remeti koncepciju da se govori o BiH kao državi koja je problem i koju treba neko da rješava na međunarodnom nivou.
Ovo što mi radimo danas u Republici Srpskoj i što smo radili prethodnih godina ne uklapa takav scenarij, jer mi uvijek pronalazimo načina da Republika Srpska normalno stabilno funkcioniše. Ovo što je radila opozicija je udar na institucionalni autoritet u Republici Srpskoj. Narodna skupština je kod naroda u Republici Srpskoj institucija koju se vjeruje i koja ima visok autoritet. I ovo je bio pokušaj da se taj autoritet oskrna time da se izazove incident. Oni su stavili jednu mrlju na parlamentarni život u Republici, ali nas ne mogu spriječiti u tome da nastavimo dalje raditi ono što je u skladu sa Ustavom Republike Srpske.
Lider SDS-a Vukota Govedarica ponovio je jučerašnji stav da treba raspustiti parlament jer ne funkcioniše u normalnom ambijentu.
Ja mislim da je stvar u potpunosti zrela da do kraja godine imamo vanredne parlamentarne izbore i da predsjednik Republike raspusti ovakav parlament. Ako Milorad Dodik ima takav rejting kakav ima po tim nekim njegovim anketama, onda ne vidim zašto bi čega bi se uopšte plašio.
Predsjednik Republike Milorad Dodik ističe da pokušaj opozicije nije uspio i da je sjednica održana i da je donesena važna rezolucija o vojnoj neutralnosti Srpske, u kojoj Republika Srpska u svo negodovanje između ostalih američke ambasadorke pokazuje da ima stav. Navodi da stav iznesen u ovoj rezoluciji moraju poštovati predstavnici Republike Srpske u svim institucijama.
I niko nije rekao da se neće negdje naći na nivou Bosne i Hercegovine nekim organima nadležnim zato da se o tom pitanju jednom odluči. A mi imamo naš stav. U čemu je problem? Ovdje je problem nama američka ambasadorka poručuje da smijete imati svoj stav. Vi niste dostojni da imate svoj stav. Vi niste dostojni da imate parlament. To je njena poruka, tako mi to čitamo. I konačno bilo dobro da prestane. Da se miješa u unutrašnje stvari Republike. A odatle i dolaze, naravno, ne od Amerike kao države sada, ali sigurno recidiva bivše administracije, dolaze i posticaj dakle ovoj opoziciji da na ovaj način pokuša. To je vidljiv šablon, to smo vidjeli u mnogim drugim zemljama.
Oglasilo se i predsjedništvo organizacije starješina Vojske Republike Srpske koji podržavaju rezoluciju o vojnoj neutralnosti koju je donijela Narodna skupština. Ističu da je vojna neutralnost izraz potrebe građana i starješina Vojske Srpske, što nadležne institucije i predstavnici srpskog naroda u zajedničkim institucijama BiH moraju poštivati.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain. Des sifflets, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent, et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie, et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, y'a des anges qui m'emmènent pour toujours, mon cauchemar est fini.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U Banja Luci su danas počeli pregovori socijalnih partnera o visini najniže plate za sljedeću godinu. Sindikat je predložio da to bude 418 maraka. Vlada smatra da je to nerealno, dok iz Unije udruženja poslodavaca navode da se o tome još treba razgovarati. Dogovor socijalnih partnera mora biti postignut do kraja godine. Predsjednica sindikata i predsjedavajuća ekonomsko-socijalnim savjetom Branka Mišić istakla je da je neophodno da minimalna plata u narednoj godini bude povećana sa 395, koliko je iznosila u ovoj godini, na 418 maraka.
Radi se na bazi prosječne plate iz prošle godine, tako je propisano. Prosječna plata za prošlu godinu, zvaničan statistički podatak, jeste 836 maraka. Prosjek, odnosno 50%, je 418 maraka. Niko ne može da se pohvali da je to značajno povećanje. Ali ponuditi 5 maraka ili 10 maraka ili ne ponuditi ništa i reći da treba raditi na tome je uvredljivo. A ono što mi cijenimo u ovom trenutku, da 15.000 ljudi koji prima najnižu platu, znači radi samo 15.000, to su nekvalifikovani radnici koji nemaju stručnu spremu kvalifikovanog radnika i rade najjednostavnije poslove. To je minimum koji bi trebao da dobije za 8 sati rada, i da dobije naknadu za topli obrok, da dobije naknadu za prevoz i da dobije regres. To je taj minimum ispod kojeg niko ne bi smio da ide u Republici Srpskoj. Nažalost, o tome možemo kasnije pričati koliko je i kakva zloupotreba instituta najniže plate. Ali vam želim reći još jedan važan podatak, za nas je važan, da u Republici Srpskoj, prema zvaničnim podacima institucija Republike Srpske, 163.785 radnika radi za platu od 285 maraka do 830 maraka. Dakle, više od polovine radnika radi za izuzetno bijednu i mizernu zaradu. I to nije dovoljno da danas govorimo o ozbiljnom povećanju plata za neke od socijalnih partnera.
Ministar rada Milenko Savanović saglasan je da se iznos minimalne plate mora povećati, ali da se to može postići samo ulaganjem u realni sektor.
Bar slušajući argumente danas koji su iznijeti poslodavaca, slušajući zahtjev sindikata, mislim da nije realna ta visina upravo sa stanovišta argumenata poslodavaca. Što ne znači da ne treba ići ka toj brojki u onom smislu kompromisnih rješenja i u smislu razumijevanja prema tim ljudima koji su na najnižoj plati rada. Predviđanje Vlade Republike Srpske je naravno jačanje realnog sektora, ekonomije i to je ono što gdje moramo svi pomoći. Pazite, svi moramo pomoći realnom sektoru. Jer samo iz realnog sektora, iz novostvorene vrijednosti, može se crpiti neka veća plata i neki održiviji, da kažem, prihvatljiviji život na ovim prostorima. I tu se moramo do kraja razumijeti. Dakle, Vlada Republike Srpske razumije, ja razumijem kao ministar rada potrebu sindikata i ovo što predsjednica sindikata govori, to je sasvim u redu sa stanovišta njene uloge koju obavlja. Naravno, poslodavci imaju svoju priču, Vlada ima svoju priču, ali idemo u tom pravcu da praktično kompromisno dođemo do rješenja, realno posmatrajući šta je moguće iscrpiti iz postojećih pokazatelja koji su, moram priznati, ohrabrujući za ovu godinu zato što je BDP povećan, industrijska proizvodnja je povećana, odnos uvoza i izvoza je povećan u smislu procenta većega za izvoz.
Za potpredsjednika Unije udruženja poslodavaca Dejana Mijića povećanje najniže plati treba biti izvjesno, ali da se o visini iznosa još treba dogovarati sa socijalnim partnerima.
Ja mogu da kažem da znači, pregovori oko toga će se nastaviti. Stav Unije udruženja poslodavaca je da treba raditi na povećanju najniže plate za 2018. godinu, prvenstveno iz razloga popravljanja standarda.
Sljedeći sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta, gdje će ponovo tema biti visina najniže plate za iduću godinu, bit će 17. novembra. He was a boy, a truth, sure, and I still wonder why I ever wanted to see him more. I know it's useless to complain all these years after. Well, thanks for asking, now I'm fine. Should have muffled my obsession, but I was all too pure and so blindly sure that he'd always have the satisfying hug I needed. Stay just a little bit more, don't let my heart turn sore. Stay just a little bit more, don't let my heart turn sore. Yes, he was kind, polite, and divine in public, tender as a sleepy child. But when we got slightly more intimate, it wasn't that bright. Yes, he was kind, polite, sound and sublime in a theory, but in practice, believe me, there was a nasty fire. 17:28 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić danas je priznao da postojeći prijedlog teksta zakona o akcizama nema podršku 22 poslaničke ruke u predstavničkom vijeću BiH parlamenta i da ga zbog toga ne treba ponovo slati u parlamentarnu proceduru. Zvizdić je pozvao Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje da postojeći tekst koriguju u odredbama koje se tiču transparentnosti trošenja novca za izgradnju autoputeva i puteva.
Ajmo promijeniti tekst u dva člana izmjena i dopuna zakona o akcizama. Dakle, vjerujte mi, riječ je samo dvije rečenice. Ja jako dobro znam taj tekst i jako dobro znam materiju. Riječ je o dvije rečenice koje bi vrlo, vrlo izvjesno omogućile usvajanje akciza u predstavničkom domu, jer bi im na neki način anulirali argumente onih koji kažu da ne žele netransparentan zakon. Dakle, te dvije ili tri rečenice bi definitivno povećali nivo transparentnosti da tačno znamo kome idu sredstva i kako se ta sredstva troše.
Predsjednik Republike Milorad Dodik danas je posjetio opštinu Ribnik. Nakon sastanka sa načelnikom Radenkom Bajncem dogovorena je podrška projektima vrijednim preko 700.000 maraka, među kojima je završetak projekta vodosnadbijevanja platoa Manjače, ali i kupovina vatrogasnog vozila. Sastanku Dodika sa rukovodstvom opštine prisustovali su i pojedini ministri u vladi Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
U posljednjih 10 godina Vlada Republike Srpske uložila je kroz razne projekte u opštinu Ribnik oko 15 miliona maraka. Načelnik opštine Radenko Banjac istakao je da tu nije kraj investicijama. Vlada će za vodosnadbijevanje platoa Manjače izdvojiti 250.000 maraka, za izgradnju spomen sobe poginulim borcima Vojske Republike Srpske 50.000 maraka, a gradit će se i novi trg.
Predsjednik je rekao da će nam donirati vatrogasno vozilo. Radimo vatrogasni dom sa našim sredstvima, imamo namjenska sredstva koja su odvojena i koja su operativna i u idućoj godini bit će izgrađen vatrogasni dom, a dobit ćemo jedno vatrogasno vozilo od Republike, što je također velika pomoć, jer ta vozila su dosta skupa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je zbog velikog rizika od požara opravdan vatrogasni dom, te da ova opština treba nastaviti sa razvijanjem drvoprerađivačke industrije te konsolidovati financijsko stanje u domu zdravlja, pri čemu će imati podršku institucija Srpske.
U naredne dvije godine tako završim kompletno vodosnabljevan platoa Manjače, što je bio dugogodišnji vjekovni san mnogih ljudi koji tamo žive. Ribnik je dobio gotovo sve nove objekte za javne institucije. Ovdje je novi dom zdravlja gdje je opremljen sredstvima vlade. Tu je naravno pomoć institucija i budžeta, podršku svim poljoprivrednim proizvođačima koji su organizovani u skladu sa zakonom bave. Preko 600.000 maraka svako godišnje se plati posticaja na ovaj prostor ove opštine za poljoprivredne proizvođače.
Ukupnom situacijom u Ribniku zadovoljni su i građani koji su istakli da ima još prostora za ulaganje kada su u pitanju infrastrukturni projekti.
Mi smo došli na ruševinu opštine, sad smo izgradili se i uradili jednu malu opštinu, finu, dobra za život.
Pa najpotrebnija su radna mjesta, a sve drugo što se još uradi dobro dođe.
Pa što se tiče Ribnika, imati kapitalnih investicija koje treba rješavati u Ribniku, asfaltiranje puteva, pokove šume malo.
Danas je u Ribniku zasjedao i opštinski odbor SNSD-a kojim je predsjedavao predsjednik partije Milorad Dodik sa predsjednikom opštinskog odbora Nebojšom Karaćem.
Imamo jedan stabilan opštinski odbor, ja sam došao ovdje da to podržim. Opštinski odbor je ovdje ostvario odličan rezultat na lokalnim izborima. Mi imamo 8 odbornika ovdje, a za skupštinsku većinu je potrebno 9. I u tom pogledu kreiramo ukupnu politiku ovdje opštinskog razvoja uz pomoć institucija. SNSD je vlasnik svih uspjeha ovdje izgradnje infrastrukture u opštini Ribnik i u tom pogledu smo ovdje se dogovarali šta je neophodno za iduću godinu. To su isti oni zahtjevi koji korespondiraju sa onom što opštinska uprava traži.
Upoznali smo predsjednika sa situacijom u opštinskom odboru i zahvalili smo predsjedniku za svu pomoć koju u narednom periodu, prošlom periodu i koji će u narednom periodu pružiti opštini Ribnik. Sve ono danas što je grad i što je izgrađeno i što će biti izgrađeno uradio je SNLD na čelu sa predsjednikom i mi sa opštim budžetom.
Danas u Ribniku boravili i ministar financija Zoran Tegeltija, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić te ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić. Thank you.
getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
Glavni pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica sazvao je danas sastanak sa načelnicima 6 opština Istočnog Sarajeva, kao i predsjednikom Skupštine grada Miroslavom Lučićem. Govedarica ima namjeru da od rukovodilaca lokalnih zajednica čuje sa kakvim problemima se susreću u pogledu zaštite javnih dobara, a sve u svjetlu prisutne prakse preprodaje javnih nekretnina u pojedinim opštinama. Uoči sastanka izjave za medije dali su predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić i glavni pravobranilac Milimir Govedarica.
Ja evo sa strane grada Istočno Sarajevo mogu da kažem da smo mi zaista zadovoljni sa saradnjom sa pravobranilaštvom, odnosno sa zamjenikom pravobranilaca Republike Srpske u proteklom periodu, zato što većina sporova koje je u ime grada pravobranilaštvo vodilo su riješeni u korist grada.
Mi moramo imati u vidu naš zajednički interes, a to je zaštita imovine Republike Srpske kao interesa građana Republike Srpske. To je naš interes i naša obaveza. I u tom pogledu nadam se danas na sastanku da će zasigurno, ako ima nekih problema, da ćemo ih zajedno sagledati i riješiti, a sve, još jednom naglašavam, za dobrobit interesa Republike Srpske, imovine i građana. Da bi bila ideja, moramo sagledati situaciju, zato smo upravo ovdje sa predstavnicima lokalnih zajednica da sagledamo situaciju, eventualno i za te ideje bit ćete blagovremeno obavješteni, kao i realizacija tih ideja.
Sedamnaest časova 39 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Na odboru regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u Strasburu danas se raspravljalo o učešću žena o političkom životu na regionalnom nivou. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić na tom skupu je istakla evidentan napredak u Srpskoj, jer je od 2011. godine učešće žena u politici i vlasti znatno povećan.
Ja ću podsjetiti da smo 2011. imali praktično 5 ministara u tadašnjoj vladi, od 2013. godine imamo, dakle, praktično prvu ženu koja je premijer, što je inače i prvi put uopšte u istoriji, dakle, da imamo ženu premijera, koja naravno i dan danas obavlja taj posao. Dakle, to su sve neke stvari koje jesu promjena u odnosu na prethodni period. Također imamo 2 potpredsjednice Narodne skupštine. Jedna od potpredsjednica vlada je također žena. Također predsjednica, odnosno predsjednica naroda žena. Dakle, sve to su svakako koraci koji jesu napredak. Možemo reći da smo u nekom našem izlaganju primijetili da je to da problem koji imaju, dakle, sve žene u Europi jeste, dakle, ili nedovoljno učešće ili da žena ne bira ženu. Dakle, to je ono što i mi kao Republika Srpska i Bosna i Hercegovina imamo. Dakle, žene uglavnom podržavaju možda radije muške kandidate na ženske, što se svakako reflektuje i na izbore u lokalnim, ali i na opštem nivou. Dakle, to je ono što smo mogli prezentovati kao Republika Srpska. Mislim da je zaista bilo, Savjet Evrope je vrlo kvalitetno imati ženu za premijera, to imaju tek poneke zemlje, tako da evo, bilo je zanimljivo debatirati o tome. If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both to let our feelings show. Some would say, let you go your way, you
you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Search the room, one friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I had to say it was probably me. I had to say it, I had to say it, but it's probably me. I had to say it, I had to say it, but it's probably me. To say it, I had to say it, but it's probably me. I had to say it, I
had to say it,
I had to say it,
had to say it,
it's probably me.
It's probably me.
I had to say it,
I had to say it,
I had to say it,
had to say it,
it's probably me.
Do 18 časova slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Opština Čajetina i Zlatibor godišnje ugoste oko 250.000 turista koji ostvare 1.200.000 noćenja. Recept za veliki uspjeh u razvoju turizma zvaničnici Istočnog Sarajeva žele prenijeti na Jahorinu i druge destinacije u ovom gradu. Tim povodom danas je predsjednik Gradske skupštine Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić razgovarao sa predstavnicima opštine Čajetina i turističke organizacije Zlatibor. Pripremio Milan Stojić.
Gosti iz Srbije podsjetili su danas najznačajnije turističke kapacitete u Palama i na Jahorini. Oni kažu da je najvažnije strateški upravljati destinacijom i kapitalnim projektima. Direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Đivanović rekao je da se ulagačima mora maksimalno izaći u susret kada je riječ o saobraćajnicama i infrastrukturi.
Pred svega mislim na plansko dobro razvijanje infrastrukture, počev od putne infrastrukture preko komunalne infrastrukture. Pre svega smo se trudili da izađemo u susret svim investitorima koji su bili zainteresovani za Zlatibor. Mi kao lokalna turistička organizacija i kompletno opštinsko rukovodstvo opštine Čajetina smo pratili zapravo razvoj tih smještajnih kapaciteta, razvijanje novih sadržaja na samoj destinaciji.
Turista.
Pa znate kako, Zlatibor danas zaista može da se pohvali sa 12 jednodnevnih izleta. Znači, turista koji dođe na Zlatibor može da ima 10 do 12 jednodnevnih izleta kojih može da upražnjava sa samog Zlatibora. Ako ne želi da napušta tu turističku destinaciju, ako želi da ostane u samom turističkom centru, može zaista da uživa u velikom broju sadržaja na samoj destinaciji, počev od najvećeg zabavnog tematskog parka koji je otvoren ove godine, to je Dino Park, počeo da preko Avantura parka. Svi hoteli su zaista opremljeni modernim wellness i spa centrima, programima, pešačke staze unutar samog naselja, Vidikovci. To je sve infrastruktura na kojim radi opština Čajetina, turistička organizacija i kompletno rukovodstvo se trudi da zapravo aktivira i razvije taj dodatni sadržaj na samoj destinaciji. Ja mislim da je to uspeh Zlatibora i ta planska, dosledna planska politika koja je praćena kroz sve planske akte koje je donela opština Čajetina i taj planski razvoj. Pa turistička organizacija Zlatibor tokom godine organizuje manifestaciju Kulturno leto koje traje u dužini od 2,5 mjeseca. Tok ta 2,5 mjeseca mi organizujemo na svaka 3 dana brojna dešavanja na Kraljevom trgu. Počeo od koncerata, predstava za decu, kulturnih večeri, pesničkih večeri, književnih i izložba, tako da u principu trudimo se da obogatimo taj sadržaj na samoj destinaciji, da turista koji boravi kraće na Zlatiboru 2 ili 3 dana doživi neku manifestaciju na samom trgu. Pored toga, sva sela u okolini Zlatibora, sva mjesta u okolini Zlatibora gaje neke svoje tradicionalne manifestacije. Počeo od pršutijade, koja je nadaleko poznata, sajam suhomesnih proizvoda, parakijade koja se održava u selu Šljivovica, svako selo, dan od pasnike u Ljubišu, tako da su to neke manifestacije zaista koje nude turistima dodatni sadržaj i mi kao turistička organizacija zajedno sa lokalnom samoupravom se trudimo da svake godine organizujemo veliki broj takvih. Centralni događaj je svakako i doček nove godine koji je svake godine posjećen. Na Kraljevom trgu bude i do 30.000 posjetilaca u toj novogodišnjoj noći. Glavni problem našeg turizma je zapravo ta putna infrastruktura, mada naravno može da bude bolja i treba težiti da bude bolja, bude pre svega bezbednija i sigurnija, ali smatram da pre svega razdaljena je distanca između naše dve destinacije nije prevelika i da to neće biti otežavajući faktor za razvoj turizma.
Opštinu Čajetina predstavljala je Bojana Božanić, direktor javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor, koja je najavila nove protokole i saradnje između opština i zimskih centara.
Ovde u okviru grada Istočno Sarajevo smo potpisali protokol o saradnji i o bratimljenju sa opštinom Trnovo. Radili smo na nekim projektima sa opštinom Pale, pre svega vezujući neke aktivnosti na Jahorini i na Zlatiboru, tako da saradnje je bilo, potencijala ima. Ja se iskreno nadam da ćemo ovo nastaviti. Najveći projekat opštine Čajetina i Zlatibora, kao što ste rekli, jeste izgradnja panoramske gondole od centra Zlatibora do vrha Tornik. Tornik je najviši vrh Zlatibora i ona će biti dugačka 9 km. To je najduža takve vrste u svetu. Proizvođač opreme je francuska kompanija Pomagalski. Oprema je nabavljena u potpunosti sredstvima lokalne samouprave i cena opreme je negde oko 10 miliona evra. Ona je pristigla kompletno već na Zlatibor. Trenutno je u toku izvođenje radova. Radove izvodi konzorcijum 4 kompanije, od kojih je najveća kompanija Jedinstvo, koja je i šire poznata, ne samo kod nas. Radi se trenutno na posljednjoj stanici na vrhu Tornika, to je najteža deonica. U suštini oprema je, odnosno kompletan projekat je finansiran od strane lokalne samouprave u vrednosti od 13 miliona evra, dakle oprema i radovi. Imali smo manjih problema vezano za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi, uglavnom sa državom, nažalost. Ali te probleme rešavamo, dakle mi smo uložili velika sredstva i uložili smo stvarno i sve resurse u izgradnju ove gondole. Očekujem, pored ove prve dozvole, pošto se radi po fazama, da ćemo do kraja ove godine završiti kompletno sve papire i da će se radovi nastaviti aktivno na proleće i otprilike negde sredinom leta 2018. godine trebalo bi da se vozimo u našom Zlatiborskom gondolom. Ona ima 36 stubova, početnu među stanicu i krajnju stanicu na vrhu Tornika. Ideja je naravno da se i ta početna stanica, kako među, tako i ova na kraju, urede i da postanu atraktivne, da turisti koji dolaze kada tu izađu imaju šta i da vide, da posete, da osim u vazduhu i u pogledu uživaju još u nečemu. Ono što je vrlo značajno za Zlatibor, to je da na sam pomen razvoja ovog projekta, veliki broj investitora je već stigao na Zlatibor. Oni su, ili kupili neke parcele, odlučili se za gradnju upravo zbog samog ovog projekta. Očekujemo da će realizacija projekta u stvari na Zlatiboru uvećati broj investitora, ali i broj posetilaca. Smatramo da će u nekih narednih 10 godina ta investicija u potpunosti da se vrati i da se isplati, ali naravno to nije suština u tom novcu koji će se isplatiti od samih karata, već je suština koliko to benefita donosi svom stanovništvu, svim investitorima, hotelijerima, ugostiteljima i tako dalje, ne samo na Zlatiboru, već u čitavom Zlatiborskom okrugu. I također, između ostalog, ovde smo došli da porazgovaramo i da možda nam se prenesu neka iskustva vezano za izgradnju gondole na Jahorini, tako da verujem da, odnosno vidim da i tu imamo saradnju i mogućnost saradnje i ne samo razmjene iskustava, već sasvim sigurno da ćemo neke od, osim ovog projekta, sigurno neke druge projekte razviti zajedno, jer svima nam je to interesa i dosta smo slični.
Predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić rekao je da se pozitivna iskustva trebaju razmijeniti kako bi se nivo turističke ponude povećao.
Ovo je bila jedna prilika da razmijenimo određena iskustva ovih lokalnih zajednica i turističkih organizacija kako bi turističku ponudu u narednom periodu što više unaprijedili i pomogli da se svi naši turistički potencijali, a pogotovo Olimpijski centar Jahorina, promoviše na pravi način kako bi obezbijedili još veće prisustvo kako domaćih, tako i stranih turista.
Na Jahorini su u toku intenzivni radovi na sređivanju staza. Za kvalitetnu razmjenu turističke ponude potrebna je bolja saobraćajna povezanost Jahorine i Zlatibora.
Sedamnaest časova 54 minuta, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Ognjen Jutanović, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.